De la dec unua gis la dec fina de octobro, comencigis la dec fina conveno de la conferenzo de la partioi partoprenantai en la convenzio pri biologia diversezzo en la Cina urbo Kunming de la sud-occidento de Cinio. La attendoi je conceptum por conservi la mond vastan biologian diversezzon en la venontai jaroi restas audai. La zoopodec fin ocasas sub la modo ecologia civilizatio construado de comuna estondezo por cia vivo sur la tero, cae esas la unua monda conferenzo convocita de la Unuiginae Nazioi bri la Cina concepto de ecologia civilizatio. Dum diuci voi montra conveno, oni formulas ambitian sed realigeblan planon por conservi la mond vastan biologian diversezon por la venonta jardeco cae eble por pli longe. La homaro staras ce disvoijo concerne la heredasion kiun gi postalasos au la estontai generatioi. En la quina eodono de la tutmonda stato de biodiversezo publicigita de la secretarieio de la convenzio pri biodiversezo, oni avertas pri tio che la biologia de resezzo mal crescas en neniam sperdita mesuro, cae che la gausoi de diu mal cresco fordigas. Pro dio, la Unuiginae Nazioi nomis la jaron 2021 decida jaro por nove formi nin rilaton au la naturo, cae por instigi la internazian comunumon comune superi plurai crisoi, inter ili la climatan shangion cae la merdon de la biologia diversezzo. La zoopodec fin en Kunming donas la occasion por pripensi las merdoi cae instruoi de la pasintezzo cae disvolvi novan strategion por conservi la tutmonda medion. Notindas che genio faris exter ordinarai clobotoi por castigi diun ci gravan conferenzon spide au la dauranda COVID-19 pandemio. La concretae dispositioi de Cinio montris la decidemon de la lando collabori con la cetera mondo por comune superi la crisum de la biologia diversezzo. Dia ambizio, hian Cinio montris, videblas ne nur an Cinio, sed ancau an aliai landoi, commendis James Roth, supera vicepresidanto pri tutmonda politico cae registarai aferoi de la ne registara organizajo internazia congressado. Do signifas mudan laboron, ocasigi iuen eo diai conferenzoi, cae la homoi attendas che oni eo basu cae transprenu gvidan roron. Cae Cinio transprenis gvidan roron, la lando emprenis la ecologian civilizacion en siai natiai dismovo politicon cae constitucion, cae conservis serium da specioi contrao estingigio. Inter ili, la or simion cae la verdan bavon, cies loggiantaroi ambau pliigas. Cinio crome subdenas evoluantain landoi ce la conservato de la biologia diversezzo tra mut naziai voioi, cio la iniziado zono cae voio, cae la collaborado sudo-sudo, cio montrigas eo la unua blank libro pri biologia diversezzo. Cinio fondis la internazian sucvoian iniziadon coalizion verda disovato, gai arrangis la sucvoian grand daduman servo platformon pri ecologia gai media prodecto. Crome, en la lasta jaro, Cinio promesis atingi la pinton de la zoo du eolasoi de la lando anda la jaro 2030, cae farigi carbone neutrala cis la jaro 2060. Cinio annuncis croman subdenum por aliae evoluandai landoi ce la disuovado de daurigebla cae carbon mauricia energio, cae promesis ne construi en exteranto cromai proiectoin de bercarba electrico. Crome, la Cina concepto clarai aquoi cae verdai mondoi esas empresai activoi atingas mond vastan logon. La china filosofio de ecologia civilizatio estas decida por ciui landoi por la realigo de la celoi de biologia diverseso la Elizabeth Maruma Morema, gvedantino de la secretarieio de la convenzio pri la biologia diverseso. Ancao lau la opinio de Nigel Topping, la championo de la brita autonivella climat accato por climatai inter barolatoi de la unuiginae datioi, la concepto de ecologia civilizatio fordigos la clobotoi por protecti la medion cae por conservi la mond vastam biologian diversezon. Pro la imbusoi eo cidio, la attendoi audas che en cumin oni atingos fortan resulton, quiu gvidos la estuntai clobotoi por blibonigo de la biologia diversezzo cae de la medipolitico mondvaste.